Here, ons Here, ja, ons kan so maklik val, ons kan so maklik, ja, selfs troueloos handel. Ons is in hierdie hele skepping niks anders as 'n stoffie, 'n vlooi, wat probeer lewe. Maar in u genade het u gekom, u het tussen al die stoffies uit ons elkeen opgetel, deelgemaak van u kerk. U het vir ons nie net deelgemaak van die kerk nie, u het ons ook in die verbond ingetrek, u het ons u kinders gemaak. Wat is ons? Wat is die mens? Maar in die almag en u genade, in u verbondsliefde, het u u seun gestuur, om ons elkeen vry te koop, sodat ons kan luister, kan doen, wat u vir ons sê. En daarom jubel en juig ons, as u kinders, want u het vir ons u kinders gemaak. Ongehoorsaam, ja, partymal moedswillig, ons erken dit en ons bely dit, maar dan stuur u u woord en u gees om ons altyd terug te roep, sodat ons kan dink en doen dit wat u vir ons sê. En daarom ons bede, lei ons deur u woord, deur u gees, dat ons kan leer om te doen, dat ons dit wat ons gesing het kan sê, dat ons ons hart, ons lewe en ons hande, ons werke vir u gee, in oorvloed, omdat ons dankbaar is, dat ons u as ons Vader het. Ons wil nou u woord lees, maak dit oop, gee dat ons sal verstaan, en dat ons sal doen, dit wat u vir ons sê. Ons vra dit om Christus ontwil. Amen. Vanoggend 'n langerige hoofstuk wat ons lees in 1 Konings 12. 1 Konings 12, ons gaan net so die laaste vers daarsoos lees en dan ook hoofstuk 13. Nou let net op dat in hoofstuk 11 en 12 is die laaste tye van Salomo wat bespreek word, en dan moet ons onthou dat die Here vir Salomo gesê het dat hy gaan sy ryk in twee skeur. En dit het toe inderdaad gebeur met Salomo se dood, dat die Noordryk het toe vir Jerobeam gekies as koning, en die Suidryk het vir Rehabeam as koning gehad. En dan die laaste vers van hoofstuk 12, dan staan daar, hy, dis Jerobeam, kom ek lees vers 32 ook, en Jerobeam het een feest gehou in die 8ste maand, op die 15de dag van die maand, soos die feest wat in Juda was, en op die altaar geklim. So het hy in Bethel gedoen en geoffer aan die kalvers wat hy gemaak het, en ook in Bethel priesters aangestel vir die hoogtes wat hy gemaak het, en hy het geklim op die altaar wat hy in Bethel gemaak het, op die 15de dag van die 8ste maand, in die maand wat hy uit sy eie hart versin het, en vir die kinders van Israel 'n fees ingestel, en op die altaar geklim, om offerrook te laat opgaan. Toe kom daar 'n man van God uit Juda, deur die woord van die Here in Bethel aan, terwyl Jerobeam op die altaar staan om offerrook te laat opgaan. En hy het uitgeroep teen die altaar deur die woord van die Here en gesê: "Altaar, altaar, so spreek die Here. Kyk, 'n seun sal gebore word vir die huis van Dawid met die naam Josia. En hy sal op jou slag die priesters van die hoogtes wat op jou offerrook laat opgaan, en op jou sal mense bene verbrand word. En hy het dieselfde dag 'n wonderteken aangekondig en gesê, dit is die wonderteken wat die Here gespreek het. Kyk, die altaar sal uit mekaar skeur en die as sal wat daarop is afgegooi word. En net toe die koning die woord van die man van God hoor, het hy wat hy teen die altaar in Bethel uitgeroep het, steek Jerobeam se hand uit na die al van die altaar af en sê, gryp hom. Maar sy hand het wat teen hom uitgesteek was, styf geword. Sodat hy nie kon uittrek, terugtrek nie. En die altaar is uit mekaar geskeur. En die as is in, van die altaar afgegooi, volgens die wonderteken wat die man van God aangekondig het, deur die woord van die Here. Toe begin die koning, om aan die man van God te sê, smeek toch die aangesig van die Here, jou God, om genade en bid vir my, dat my hand tot my terugkeer. En die man van God het die aangesig van die Here om genade gesmeek, sodat die hand van die koning tot hom teruggekeer het, soos dit tevore was. Daarop sê die koning aan die man van God, kom met my saam huis toe en versterk jou en laat ek jou 'n geskenk gee. Maar die man van God sê vir die koning, al gee u my die helfte van u huis, ek kan nie met u saamgaan nie, en ek kan geen brood eet of water drink in hierdie plek nie, want so het die Here my bevel gegee deur sy woord en gesê, jy mag geen brood eet of water drink nie, en jy mag nie terugkeer met die pad waarmee jy gegaan het nie. Het jy met die ander pad gegaan en nie teruggekeer met die pad waarheen hy na Bethel gekom het nie. En, daar het 'n sekere ou profeet in Bethel gewoon. En sy seuns het gekom en om alles vertel wat God die dag in Bethel gedoen het. Ook die woord wat hy tot die koning gespreek het. En toe hulle dit aan hom, aan hulle vader vertel, sê hulle vader vir hulle, met watter pad het hy gegaan? Want sy seuns het die pad gesien waarmee die man van God weg is, wat uit die dag gekom het. Toe sê hy vir sy seuns, saal vir my die esel op. En hulle het vir hom die esel opgesaal, en hy het daarop gery, en hy het agter die man van God aangegaan, en hom aangetref waar hy onder die terpentynboom sit. En hy sê vir hom, is jy die man van God wat uit die dag gekom het? En hy antwoord, ja. Toe sê hy vir hom, gaan met my saam huis toe en eet brood. Maar, hy antwoord, ek kan nie met jou saam omdraai of met jou saam ingaan nie, ek mag ook nie brood eet of met jou water drink in hierdie plek nie, want aan my is gesê deur die woord van die Here, jy mag geen brood eet of water drink nie, jy mag nie terugkeer met die pad waarmee jy gegaan het. Maar hy sê vir hom, ek is ook 'n profeet, net soos jy. En 'n engel het met my gespreek deur die woord van die Here en gesê, bring hom terug, saam met jou na jou huis, dat hy brood kan eet en water drink. Hy het vir hom gelieg. Toe het hy saam met hom omgedraai, en in sy huis geëet en water gedrink, en terwyl hy aan die tafel sit, kom die woord van die Here tot die profeet wat hom laat omdraai het, en hy het die man van God, wat uit Juda gekom het, toegeroep en gesê, so spreek die Here, omdat jy wederstrewig was, teen die mond van die Here, wat nie deur die gebod te hou, wat die Here jou God jou beveel het nie, maar omgedraai en brood geëet en water gedrink het in die plek waarvan hy vir jou gesê het, jy mag geen brood eet of water drink nie, daarom sal jou lijk nie in die graf van jou vaders kom nie. Maar hy dan geëet en gedrink het, saal hy vir hom die esel op en die profeet vir die profeet wat hom laat omdraai het, en hy gaan weg. Toe kom 'n leeu hom tee op die pad, en maak hom dood. En sy lijk het neergewerp op die pad, bly lê, terwyl die esel daar langs staan, en die leeu ook langs die lijk bly staan. Intussen kom daar manne verby, wat die lijk op die pad sien, en terwyl die leeu langs die lijk staan, en hulle het dit kom sê in die stad waar die ou profeet woon. En die profeet het, wat hom van die pad laat afdraai het, het hoor, sê hy, dit is die man van God, wat teen die mond van die Here wederstrewig was. Daarom het die Here hom aan die leeu oorgegee, wat hom verskeur en hom gedood het, volgens die woord van die Here wat hy gespreek het. Daarom praat hy met sy seuns en sê, saal vir my die esel op. En hulle het opgesaal. Toe gaan hy weg en vind sy lijk neergewerp op die pad. Terwyl die esel en die leeu wat langs die lijk staan, die leeu het die lijk nie geëet en die esel nie verskeur nie. Daarna het die profeet die lijk van die man van God opgetel, hom op die esel gesit en het teruggebring in die stad van die ou profeet gekom het, om te rouklaag en hom te begrawe. En hy het sy lijk in sy graf neergelê, en hulle het oor hom gerouklaag, ach my broer. En nadat hy hom begrawe het, sê hy aan sy seuns, as ek sterwe, dan moet julle my begrawe in die graf waar die man van God in begrawe is, en lê my bene langs sy bene neer. Want die woord sal sekerlik uitkom wat hy deur die woord van die Here uitgeroep het, teen die altaar wat in Bethel is, en teen al die tempels en die hoogtes wat daar in die stede van Samaria is. Daai gebeurtenis het Jerobeam nie van sy verkeerde weg teruggekom nie, en maar weer priesters van die hoogtes aangestel uit al die dele van die volk. Elkeen wat wou, die het hy aangestel, en hy het, dat hy een van die priesters van die hoogtes kan word. En hierdeur was daar sonde vir die huis van Jerobeam, en wel om dit te verdelg en uit te roei van die aarde af. Tekswoorde, Matteus 7 vanaf vers 15 tot 23. Maar pas op vir die valse profete wat in skaapsklere na julle kom en van die roofsugte en wat van binne roofsugtige wolwe is. Aan hulle vrugte sal julle hulle ken. 'N mens pluk toch nie druiwe van dorings of vye van distels nie. So dra elke goeie boom goeie vrugte, maar 'n slegte boom slegte vrugte. 'N goeie boom kan geen slegte vrugte dra nie, en 'n slegte boom ook nie goeie vrugte nie. Elke boom wat nie goeie vrugte dra nie, word uitgekap en in die vuur gegooi. So sal julle hulle dan aan hulle vrugte ken. Nie elkeen wat vir my sê, Here, Here, sal ingaan in die koninkryk van die hemele nie, maar hy wat die wil van my, doen van my Vader wat in die hemele is, baie sal in die dag vir my sê, Here, Here, het ons nie in u naam geprofeteer, in u naam duivels uitgedrywe, en in u naam baie kragte gedoen nie. Dan sal ek vir hulle sê, ek het julle nooit geken nie. Gaan weg van my af, julle wat die ongeregtigheid werk. In die bergrede, en ek gaan dit nou maar weer herhaal, dat ons net ons gedagtes verfris. As Jesus hier die intreepreek van hom begin, dan begin hy met 9 keer wat hy sê, salig. Salig is julle. Salig beteken afgesonder, vol van Godse genade. En ons het nou in hierdie reeks preke al agtergekom dat die Here vir ons sekere eienskappe gee as burgers van sy koninkryk. Dat hierdie eienskappe God gegee is, is natuurlik in die mensie en dat ons dit moet uitlewe. Na die saligspreking word daar onmiddellik deur Jesus oorgegaan en hy gesê, maar jy het die saligheid, wat maak jy daarmee? En dan die opdrag, jy moet 'n lig vir die wêreld wees, jy moet sout vir die aarde wees, en dan 6 van die gebooie, 10 gebooie wat dan behandel word, om te sê, so lewe jy, jou eie self persoonlik, die jou saligheid uit. Dit is hoe jy dit moet prakties uitleef. In hoofstuk 6 het ons gesien dat daar word gepraat oor omdat ons salig is, hoe tree ons teenoor God op? Wat is ons verhouding met God? En hoe moet ons dit uitleef? En dan in hoofstuk 7, hoe moet ek as 'n salige in die gemeenskap ook funksioneer? Het begin deur te sê, julle moenie oordeel nie, maar ons het duidelik gesien dat hier 'n opdrag is, dat ons nie mag veroordeel nie, maar dat ons wel moet beoordeel. En die beoordeling het ons prakties gesien, dit is so dat ons het 'n splinter in die oog, ons broers oog, ons het 'n balk in ons eie oog, ons moet daaroor oordeel. Ons moet oordeel, waaroor moet ons bid, wat is die regte ding wat ons voor moet bid, en dan 2 weke terug het ons spesifiek gekyk en gesien dat die Here vir ons op die regte pad sit, en dat ons oordeel en ons gesonde verstand moet gebruik om op hierdie regte pad te bly en nie daarop te keer nie. Nou, die hele vraag oor 'n profeet. Nou, wat is 'n profeet? 'n Profeet is iemand wat sê, so sê die Here, Here. Nou moet ons dadelik besef. As ek vir my kind sê, jy mag nie steel nie, sê ek wat die Here sê, en is ek profeet. Ons is allemaal profeet. Ons sien het ook in Sondag 12, waar jy as Christen sê, ek is 'n profeet. 'n Profeet, so sê die Here, Here. Die gedeelte wat ons gelees het, begin en eindig met Jerobeam. En dan ook oor hoe hy gereageer het op wat die Here sê. Eiewillig, hy wil nie hê dat die volk moet teruggaan na Juda toe waar die Sionsberg gestaan het nie. Hy wil die volk en ook in hulle godsdienst hou in Samaria. En dan rig hy hier by Bethel en die vooraf is gedeelte 2 goue kalvers op en hy sê, dis die Here. En dan het hy hierdie altaar wat hy vir die Here offer. Ons lees ook van die profeet wat gebore sal word, Josia, wat uiteindelik die Hebreëse naam vir Jesus is. En dat hy dan dit sal veroordeel, en ons weet, dat uiteindelik elke koning na Jerobeam het gedoen wat verkeerd is in die oë van die Here, en dan word daar bygesê, hulle die selfde sonde gedoen as wat Jerobeam gedoen het. Wat is die sonde? Eiewillig, hulle godsdienst beoefen, gedink, ek gaan nie vir die luister vir die Here nie, en as ek die Here oefen, dien dit op my eie voorwaardes, of eie denke doen, want dis wat Jerobeam gedoen het. Uiteindelik is die Noordryk weggevoer, en nooit uit ballingskap uit teruggekry, gekeer nie, so hierdie profesie is dan ook dit uitgekom, al daar is gebreek, alles is gebreek, al hierdie valse godsdienst is uiteindelik en word deur God in Jesus veroordeel. Want tussenin het ons nou hierdie geskiedenis van die Here wat dan uit Juda uit vir Jerobeam die boodskap stuur, En dan is daar twee belangrike dinge, is dat hierdie profeet moet sê, so sê die Here, maar, hy moet ook gehoorsaam wees. Die mag hy eet of drink. En dan doen hy dit. En dan wanneer hy op pad terug is, en die ou profeet hoor daarvan, dan kom die ou profeet na hom toe en hy lieg. Dit word baie duidelik, baie prominent gesê. En onthou, die duivel is die vader van die leeu. So die duivel gebruik hom, mislei hier die jonger profeet, en kry hom om ongehoorsaam te wees aan die Here. En dan in sy ongehoorsaamheid, en dis nou ironies, dat hier die ou profeet, eers leg en dan die waarheid, dan praat God deur hier die ou profeet, en hy sê vir hom, jong profeet, jy het nie geluister nie, jy gaan nie in jou vader, in jou familiegraaf begrawe word. Ek wil nie lang uitbrei oor die familiegrafte nie, maar dit was absolute teken van genade as jy in jou ouers graf begrawe het. Onthou, dit was 'n spelonke wat uitgekap is met rakke in en dan het hulle die lyke daar gelê. Word interessant dat wanneer die konings van Juda, Suidryk, begrawe, doodgaan en begrawe word, en staan daar elke keer maar huis in die graf van sy vader begrawe. En dat dit so'n soort van een eregraf is. Maar dan, jong profeet, jy gaan nie daar die eer kry nie. En uiteindelik, dan sien ons absoluut die oordeel van die Here. As die leeu hom dood maak, hy vat nie 'n happie vleis nie. Hy los die donkie net daar. En die leeu bly daar staan, sodat elkeen wat sien, en eintlik as die ou profeet daar kom, sien wat is die gevolg van sy leuen en die oordeel van die Here. Wat die motief was van hierdie ou profeet om die leuen te vertel, kan ons aflei, bloot uit die feit om te sê, maar ek wil sorg, ek wil goed doen, maar dan, my bene moet uiteindelik langsom, is langs sy bene lê, julle moet my langsom neersit. Hoekom het die Here my nie gebruik, om teen Jeroboam te breek nie? So hy wou so 'n bietjie eer vir homself gehad het, ook in sy leun, deur te sê, die Here sê so. Vandag sien ons die profeet in die kerk as die dominee. Nou, wat gebeur met dit wat 'n dominee sê? Ons kan baie keer gaan ons hoor wat sê 'n dominee sê, maar my dominee het so gesê, of die dominee het so dit of dat vertel, of dit of dat gedoen. En ons is geneig om nie eers die vraag te vra, is dit reg? En nou moet ons onthou, dat boon behalwe die feit dat ek profeet is, elkeen profeet is, moet 'n predikant in sy prediking vir die gemeente sê, so sê die Here. Dit, net dit, en niks behalwe dit. Ek moet kan prakties in my lewe toepas, om te sê, maar dit is hoe ek lewe as 'n salige burger van die Koninkryk van God. Hoekom is daar valse profete? Bewaarskie Jesus en hy sê, hulle doen dit vir eie gewin. Hulle sleg, en dan kan hulle wonderwerke doen. Judas Iskariot. Judas Iskariot het in die naam van Jesus duivels uitgedryf. Judas Iskariot het in die naam van Jesus gepreek. Wonders gedoen. En vandag is hy in die hel. Want hy het nie die wil van God gedoen nie. Gaan kyk bietjie vanmiddag, hoeveel kanale is daar op die televisie, wat sogenaamde godsdienstprogramme uitsaai. En as julle op YouTube bietjie wil gaan Google, gaan kyk bietjie na Copeland en Benny Hinn. Uiteindelik gaan dit vir daar die mense oor vliegtuie en paleise. Baie geld. Benny Hinn het nou onlangs gesê, ons moet ophou om so baie te preek oor geld. Seker moet hy al genoeg geld gehad het. Maar wat is die motief van iemand wat sê, so sê die Here? Petrus. Matteus 16, kom Jesus en hy vra vir die disciples, wie sê die mense, wie is ek? En Petrus haak af en hy sê, u is die Seun van God. En Jesus' reaksie is, jy het gesê, die God het nou deur jou gepraat. En dan gaan Jesus en hy sê, verder, God het nou deur jou gepraat, maar ek sê nou vir julle, ek gaan sterf. Wat is Petrus' reaksie? Maar God het verhoed. En wat is Jesus' reaksie? Gaan weg achter my Satan. Die les wat ons hieruit moet leer, uit dit wat ons in Konings geleer het, en ook uit Matteus 16 is dit. Dat amper in dieselfde sin, of in dieselfde preek, of in dieselfde tydperk, kan een profeet lieg en die waarheid praat. Hy kan sê, so sê die Here, en hy kan sê, so sê die duivel. En ek verstaan dat het vir een mens moeilik is om nou te sê, maar wat er een is, wat er een. Hoe weet ek wanneer word Godse woord gesê, en wat word die duivel, wanneer word die duivelse woord gesê? Eindelijk is het makkelijk. Jy moet jou Bybel ken. Jy moet jou belydenis, moet jy ken. Dis die opdrag van die ouderlinge, om elke preek, wat gepreek word, te toets, is dit wat die Here sê. En saam met die ouderlinge die hele gemeente. Want jy is die een wat die woord van God hoor en dit as geestelike voedsel moet saamneem. Is dit wat gesê word, die woord van God, of is dit die mense woord? Hoekom wil mense nie meer luister? Hoekom is daar valse profete? Ek het nou gepraat van die mense wat doen vir eie gewin, maar daar is 'n tweede rede. Waar die Heere vir ons sê, hoekom wil mense nie luister soos die Heere Heere nie? En dit kry ons in 2 Timoteus 4, waar Paulus waarskeer nou sê, dan kom 'n tyd, wat mense nie na die gesonde leer wil luister nie. En dat daar predikers kom, wat net gaan preek, wat die mense wil hoor. As jy in 'n preek kom, en jy hoor, en jou reaksie is, dis wat ek wil hoor, dan moet die mens net vra, is dit wat ek wil hoor, of is dit wat God vir my sê? En die predikant wat preek om gewild te wees, om te hoor, dominee, dis 'n oulike preek. Wat nie sê, so sê die Here nie. Dit wat in Jesus hier so waarskei, julle doen nie die wil van my Vader nie. En wat hy sê, sulke profete gaan in die hel gestort word. Ek ken jou nie. Kom terug by die vraag Wat maak ek? Hoe oordeel ek? Hoe beoordeel ek? Nou, ek het al gesê, jy moet die Bybel ken, jy moet God ken, jy moet dit wat ons van God ken in ons belydenisse saamgevat ken. Nou, dan weet ek, mens baie gou, wonder word die woord van die Here gesê, wonder word mense word gesê, maar die Here gee tog vir ons in Tessalonisense, 1 Tessalonisense 5, vers 19 tot 22, 'n baie mooi, duidelik, maklik verstaanbare riglyn. Gaan daar oor die prediking. En dan begin hy deur te sê, moenie die werk van die Heilige Gees weerstaan nie. En dan die res van hierdie gedeelte is die vers wat ons so baie maklik verkeerd gebruik, as daar staan, beproef alle dinge, behou die goeie. Nou spreek jy daar op met lees. En die volgende vers, wat eintlik dieselfde sin is, sê, en vlug van die kwaad. Wat beteken dit? As die Heilige Gees is, as God praat, luister, oordeel, beoordeel, beproef dit, wat gepreek word. Die goeie daarvan, hou jy dit, jy luister en jy sê, maar dis die opdrag van die Here, dis wat ek moet doen. En dan, sou 'n predikant of 'n prediker of enige iemand iets sê wat God nie sê nie, verwerp dit. Moenie daarna luister nie, moenie dit doen nie. Jy, burger van die koninkryk van God, jy is salig. Nie eers kyk nie jou man of jou vrou nie, jy persoonlik. Jy persoonlik het 'n verantwoordelikheid om te sê, ek luister vir die Here. Ek toets wat mense sê, en kyk of dit is wat die Here sê. En dan moet ek doen wat die Here sê, ek bied u hart en hande, en baie keer is dit een offerande, is iets wat jy prys gee, maar ek doen wat die Here sê, of ek doen my eie ding, en my eindpunt is die hel. En dis elkeen van ons se verantwoordelikheid. Is dit wat gepreek word, of in die erediens, of in 'n Bybelstudie, of as ek met ander mense praat, enige plek, as enig iemand sê, is dit wat die Here sê, toets dit. Behou die goeie, vlug van die slegte. Jy as salige, moet luister na die saligheid. Doen jy dit? Amen. Kom ons danksaam. Trouwe Vader, hoe goed is dit om te luister na u woord, as dit u woord is. Wat nie verskeur nie, wat nie seer maak nie, maar wat reg in strenge strafgedringe tot ons praat. Help ons om te luister. Help ons om dit altyd te toets aan dit wat u vir ons sê. En gee Here dat ons daar volgens sal lewe om u te eer. Ons bid dit in Jesus se naam. Amen.